Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ واصحابه ومن تبعهم بإحسان أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب مسجد نور الإيمان نور الإيمان ya pertama diperkenalkan saya Ibnu Sirin dari Banyumas Jawa Tengah. Senang bertemu dengan Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian di sini. Kami berkunjung, berziarah, ketemu sesama saudara Muslim yang itu memiliki keutamaan yang luar biasa diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap dengannya pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kami menyampaikan juga terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian kepada Bapak Kepala Dusun yang tadi telah menyampaikan sambutannya, kepada Ketua Ta'mir Masjid Nurul Iman Dusun Sembuak yang kami hormati, kepada jamaah sekalian yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu di sini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan ini, sebagaimana telah disampaikan bahwa insyaallah kita akan mengkaji sedikit dari keutamaan ilmu yang sebenarnya tanpa dikaji sekalipun, insya Allah saya yakin 100% Bapak Ibu sekalian sudah meyakini kalau ilmu itu memang utama. Begitu ya. Ya, insya Allah begitu. Tidak ada dari kita yang meyakini ilmu itu sesuatu yang rendah, enggak ada. Buktinya, Bapak Ibu punya anak disekolahkan, buat apa menuntut ilmu? Lebih-lebih lagi ilmu agama tentunya. Maka sangat mulia. Terlalu banyak ayat-ayat firman Allah dan sabda Nabi memberitakan tentang keutamaan ilmu. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tabaraka wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu. Siapapun dari kita pasti ingin diangkat derajatnya. Gak ada yang ingin direndahkan. Kita bertetangga tidak dihormati oleh tetangganya. Sukanya diganggu, diejek, direndahkan. Gak mau. Kita benci, kita marah. Berarti kita itu senang untuk diangkat derajatnya. Bagaimana caranya? Di antaranya cara agar kita diangkat derajatnya, ini janji Allah. Allah adalah Zat yang tidak pernah ingkar janji. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Maka dari itu tentu untuk kita bisa mendapatkan ilmu, kita belajar, kita mengaji. Dengan itu kita diberi ilmu, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Di dunia orang segan, orang hormat, oh undang Pak Kiai, Pak Ustadz. Sekalipun enggak jadi kiai, enggak jadi ustaz, orang berilmu itu dihormati. Di akhirat jelas itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman pada surat Thoha ayat yang ke-114. Tadi sudah kita bacakan pada sholat maghrib, tapi untuk ayat-ayat yang depan, ini ayat 114. Jauh. Kalau kita sampai ke ayat sini tadi, ya mungkin sholat maghribnya ini belum selesai sampai sekarang. Apa itu? Kata Allah, waqir rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Muhammad, Allah menyuruh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, katakanlah Rabbi, ya Rabbku, ya Tuhanku, zidni ilman, tambahkan kepadaku ilmu. Perintah agar kita berdoa meminta untuk diberi tambahan ilmu. Tidak mungkin kalau itu bukan perkara yang baik, bukan perkara yang utama. Allah memerintahkan untuk minta tambahan. Allah memerintahkan di sini bukan untuk tambahkanlah harta, tambahkanlah jabatan dan seterusnya, enggak. Meskipun kita berdoa meminta itu kepada Allah, boleh-boleh saja. tetapi tidak diperintahkan di sini oleh Allah. Yang disebutkan adalah minta ditambahkan ilmu, menunjukkan betapa mulianya ilmu tersebut. Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Kita mau mengaji setiap hari pun sudah khatam kitab ini, kitab ini, kitab ini, enggak akan habis. Ilmu Allah sangat luas. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Dalam ayat yang lain, yaitu surat Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna walladziina laa ya'lamuun? Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Di sini Allah konteksnya di sini bertanya, tetapi pertanyaan yang dimaksudkan bukan minta jawaban. Ya bukan terus kita jawab, enggak sama, enggak. Tetapi di sini maksudnya adalah itu perkara yang sudah maklum. Semua kita meyakini orang yang tahu dengan orang yang enggak tahu ya beda. Terus bagaimana kalau sudah tahu beda, berarti mana yang utama? Yang berilmu. Kalau begitu saya ingin jadi orang yang berilmu. Itu maksudnya. Jangankan orang, binatang saja yang punya ilmu dengan yang enggak punya ilmu dibedakan oleh Allah. Sebagai contoh, anjing, hewan yang dalam Islam dihukumi najis. Ternyata antara anjing yang berilmu dengan yang tidak berilmu dibedakan. Anjing yang berilmu, yang dilatih, ketika dipakai untuk berburu, itu diizinkan oleh Islam. Binatangnya atau sesuatu yang ditangkap oleh anjing tersebut itu halal. Itu disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat yang 4 sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah kepada kita, memberi kelapangan. Halal, silahkan boleh dimakan. Hewannya ya, buruannya, bukan anjingnya. Nah, nanti salah difahami anjingnya lagi yang dimakan. Bukan. Hasil tangkapan anjingnya itu. Dari anjing yang terdidik, terlatih, dihalalkan. Dari segi harga juga sama. Ini anjing yang pintar, bisa atraksi, bisa ini itu, dengan anjing yang biasa, harganya beda. Kadang sampai yang ini puluhan juta, ratusan juta, kadang sampai miliaran. Bagi mereka yang senang, bisa membeli harga anjing itu sampai miliaran. Padahal yang ini enggak. Kenapa? Apa yang membedakan? Yang ini lucu, yang ini terlatih. Dikasih bola, dia bisa nendang bola. Dikasih lingkaran, dia bisa loncat ke situ dan seterusnya. Yang berilmu dengan yang tidak berilmu dibedakan. Itu pada binatang, apalagi kalau pada manusia. Tentu lebih-lebih lagi. Yang berilmu dengan yang tidak berilmu itu dibedakan. Allah akan memuliakan, akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Dan yang seterusnya, terlalu banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang keutamaan ilmu. Apa yang kita bacakan tadi mewakili, cukup insya Allah. Adapun dari hadis, itu juga sangatlah banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan ilmu. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dan Al Imam Muslim dari seorang sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu taala anhu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah,
Allah akan fahamkan dia urusan agama. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, Allah jadikan ciri-cirinya, tanda-tandanya. Apa itu? Allah fahamkan dia dalam urusan agama,
memiliki ilmu dalam urusan agama ini. Itu pertanda Allah menginginkan kebaikan padanya. Tidak ada satupun dari kita yang tidak menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ingin menjadi orang yang dirahmati, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu? Ciri-cirinya di antaranya difahamkan urusan agama ini. Dia akan bahagia di dunia dan dia akan bahagia di akhiratnya nanti. Ini sabda Nabi, bukan ucapan saya, bukan ucapan guru-guru saya. Sabda Nabi, orang yang pilihan, orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjadi panutan, menjadi contoh dan teladan bagi kita semua. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali Nabi itu pasti menjelaskan dan menunjukkan kita kepadanya. Tidak ada satu keburukan pun kecuali Nabi telah memperingatkan kita darinya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat sayang kepada kita. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan, kalau ingin baik, di antara tanda-tandanya, jadilah orang yang paham dalam urusan agama. Dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, hadis Abu Hurairah riwayat Al Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannati, barang siapa yang menempuh perjalanan contohnya kayak bapak ibu sekalian, dari rumah jalan ke sini, naik motor ke sini, niatnya apa tadi? Ingin ngaji, menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu. Anaknya bapak ibu sekalian di pondokan di mana, di sana jauh. Dia menempuh perjalanan. Tujuannya apa? Untuk menuntut ilmu. Kata Nabi, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah dia jalan menuju surga. Semua kita kan ingin masuk surga. Ya, ada yang ingin masuk neraka? Gak ada. Kita hidup di dunia sengsara sedikit saja, makan gak enak, gak betah, kendaraan gak nyaman, juga gak seneng, panas sedikit itu di luar juga terasa tersiksa, itu baru di dunia gak seberapa, di akhirat lebih-lebih lagi. Siksaan yang tiada tara. Kalau boleh kita ngomong, kita sebenarnya enggak sanggup, waliyadz billahi minan nar. Nas'alullah taala an yunajjiana minan nar. Enggak ada yang mau untuk masuk neraka. Pinginnya masuk surga. Kalau ingin masuk surga, di antara caranya mengaji, menuntut ilmu agama. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, yang penting berjalan, yang penting pergi untuk menuntut ilmu agama. Enggak dibicarakan di sini hasilnya harus pinter, harus mudeng, enggak. Cukup dengan perginya saja itu menghadiri majelis ilmu, itu akan dipermudah jalannya menuju ke surga. Makanya jangan pernah bosan. Saya ngaji bolak-balik kan enggak mudeng-mudeng. Enggak apa-apa, santai saja. Minimalnya dengan perjalanan kita itu akan dipermudah jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita pingin dipermudah jalannya menuju surga. Ya, Mas, Mas yang baju putih itu siapa? Ayah yang nengok. Masnya yang ganteng itu. Pingin masuk surga? Pingin mulus lah ya masuk surganya. Ayah. Kita dari mana itu? Pontianak ke sini. Yang tadi bagi sebagian melewati jalan yang agak gerunjal-gerunjal ini terjal. Itu enggak senang. Pinginnya apa? Yang mulus, lancar. Kita terjebak di jembatan itu, yang orang sini bilangnya tol. Ya. Agak macet sedikit, bukan macet ini. Agak macet sedikit, enggak sampai berhenti sebenarnya. Itu saja sudah bosan. Kenapa enggak lancar saja, pinginnya yang mulus. Itu perjalanan di dunia yang padahal telat juga enggak apa-apa. Tapi kita pinginnya lancar mulus. Dipermudah apalagi perjalanan menuju akhirat. Menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kenikmatan-kenikmatannya tiada tara, tiada bandingnya. Kita punya apa? Punya rumah yang megah? Baru punya satu. Sekalipun punya 10, punya 20 rumah yang megah kayak istana semua, enggak seberapa bila dibandingkan dengan rumah yang ada di surga. Kita punya kendaraan yang mewah. Mobil yang kinclong mengkilap. Kata Mas Yudi itu tadi, kalau lihat Pajero, Pak, saya ingin tukar yang itu, Ustaz. Itu baru, padahal ya enggak seberapa. Enggak begitu meling-meling amat. Pingin. Itu baru kepingin. Anggaplah kita sudah punya. 10 lah, enggak usah satu. 10. Dengan yang ada di surga, enggak seberapa. Punya istri yang cantiknya luar biasa. Yang punya, yang enggak punya lebih-lebih lagi. Itu enggak seberapa dibandingkan dengan para bidadari yang ada di surga. Istri kita cantiknya luar biasa. Kadang ada sifat-sifat yang kita enggak senang. Kita pulang kerja capek-capek, ingin dilayani. Nyuruh ambilkan minum saja enggak dilayani. Kita jengkel, tapi mau gimana lagi, mau dijerekan sayang. Cantik nanti carinya susah lagi. Kita gak senang. Istri kita cantiknya kayak apa? Setelah dia beraktivitas, keringetnya bau. Di surga para bidadari, itu gak akan seperti itu. Sempurna. Gak akan pernah menyakitimu. Jangankan ketika kita sudah masuk surga, semoga kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih di dunia pun, kalau istri-istri bapak-bapak sekalian itu istrinya menyakiti, itu para bidadari yang di surga enggak rela. Ada disebutkan dalam hadis, jangan sakiti suamiku, itu hanyalah mampir sebentar di sisimu, wahai para wanita di dunia. Itu belum ketemu kita. Apalagi kalau sudah di sana. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita ke dalam jannahnya. Dan itu bukan cuma satu. Bukan cuma satu. Di dunia kita untuk mendapatkan satu saja susah. Kadang sampai karena bersaing, yang tadinya kita berteman, gara-gara rebutan wanita satu ini, dia alhamdulillah jadi istri saya, temennya ngambek, gak bicara berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai mati, bahkan kadang ada seperti itu. Istri di surga gak usah kita berebut yang menyebabkan kita bermusuhan satu sama lain, gak ada. Semuanya dapat jatah. Yang penting beramal saleh, beriman masuk surga, yang ini ya dapat, yang ini dapat. Belum lagi kenikmatan-kenikmatan yang lainnya di surga itu, wa fiha ma tastahihil anfus, dan padanya terdapat apa saja yang diinginkan oleh jiwa-jiwa, oleh nafsu kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam hadis, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a, hadis Anas riwayat Imam Tirmizi, dan dia mengatakan hadisnya hasan, barang siapa keluar dari rumah litalabil ilmi, untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah fi sabilillah, sampai dia kembali. Dinilai fi sabilillah, sekalipun meninggal di jalan Allah, surga balasannya. Semua kenikmatan yang ada, kita di dunia pingin mengejar kenikmatan. Hari yang pasti, berlomba-lombalah menuju surga. Nah, di sana kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Syahid dari hadis, kita dinilai pada posisi fi sabilillah, berada fi sabilillah. Kita akan didoakan oleh para malaikat, sampai-sampai para ikan yang ada di lautan, semut-semut yang ada di lubangnya ikut mendoakan, agar orang yang menuntut ilmu, yang belajar ilmu agama itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya belajar enggak harus mondok di masjid. Di masjid-masjid itu adalah markas ilmu. Dikaji di situ kitabullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi, maka akan mendapatkan rahmat, akan diliputi rahmat, dinaungi oleh para malaikat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ada ucapan seorang sahabat yang mulia, dia adalah salah satu dari khulafaur rasyidun, amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, pernah mengatakan, kafa bil ilmi syarafan, cukuplah ilmu itu mulia. Apa? Orang itu senang kalau dinisbatkan kepada ilmu. Kalau dikatakan fulan alim, fulan pinter, senang rasanya, ingin. Dan sebaliknya, dia itu benci kalau dinisbatkan kepada kebodohan. Anak-anak itu lari rame-rame, yang satu melotot gini, mohon maaf ya, dasar bodoh. Yang dibilang bodoh gak terima, marah dia. Kenapa marah? Karena sifat bodoh, sifat gak berilmu itu rendah. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, cukuplah itu sebagai kemuliaan ilmu. Orang senang kalau dinisbatkan, disandarkan kepada ilmu. Baru disandarkan, baru disebut-sebut, padahal belum tentu dia benar-benar alim, benar-benar orang yang berilmu, itu saja sudah senang. Apalagi kalau kita benar-benar menjadi orang yang berilmu. Nah, yang terakhir, Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terlepas dari keutamaan-keutamaan itu, toh nyatanya memang kita itu wajib untuk menuntut ilmu, untuk belajar ilmu agama ini. Kalau kita untuk urusan dunia saja, orang sini, orang Kalimantan yang dikenal dengan perkebunan sawitnya, untuk menanam sawit dengan hasil yang bagus butuh ilmu, nggak asal. Bapak ibu yang sudah biasa nanam sawit tahu ilmunya sehingga hasilnya bagus. Kalau saya disuruh nanam, nah bibitnya mungkin ya asal, dikira bagus padahal nggak bagus. Setelah ditanam, bagaimana cara memberi airnya, pupuknya, nggak tahu bagaimana perawatannya, nggak punya ilmu, hasilnya meskipun berhektar-hektar sedikit. Butuh ilmu. Itu urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Kita ingin masuk surga, kok nggak ada ilmunya. Jangan, kita jadilah orang yang berilmu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Itu sering dipajang itu di dinding-dinding di masjid atau di sekolahan-sekolahan. Menuntut ilmu wajib pada setiap muslim. Wajib siapa? Ya berarti memang sesuatu yang harus dilakukan. Memang ilmu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Perkara-perkara yang memang kita harus mengetahuinya, maka wajib. Contoh, kita kaum muslimin diwajibkan sholat sehari semalam 5 waktu. Kita nggak tahu tata cara sholat yang benar, yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi bagaimana. Maka wajib kita untuk belajar ilmu sholat. Sholat dipersyaratkan wudhu. Di antara syarat sahnya sholat adalah wudhu. Kita belum tahu tata cara wudhu yang benar, maka kita wajib untuk belajar ilmu wudhu yang benar. Kita juga diwajibkan puasa Ramadan. Kita nggak tahu puasa sih kayak apa, apa yang penting nggak makan atau bagaimana, maka kita wajib belajar ilmu tentang puasa dan seterusnya dari perkara-perkara yang diwajibkan atas kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kiranya apa yang saya sampaikan itu cukup, semoga bisa menjadi penghasung bagi kita semua, bisa mendorong kita semua untuk semangat. Tidak ada istilah terlambat, kita sudah tua Ustaz, jenggot saya sudah putih, kalau belajar juga susah. Tidak ada istilah terlambat. Justru kalau kita sudah tua, sudah terlalu banyak waktu yang disia-siakan, kita sudah telat terlalu jauh, harus lebih semangat mengejarnya. Kan begitu, kita mau rombongan kemana nih Pontianak, sudah telat itu, tadi berangkat rombongannya sudah 5 menit yang lalu, kita ngejarnya lebih cepat daripada yang belum ketinggalan. Yang belum ketinggalan santai saja. Itu kita yang sudah sepuh. Betapa banyak para sahabat, sahabat Nabi itu kenal Islam dikala sudah tua. Posisi sudah tua, Nabi mengajak mereka Islam, mereka masuk Islam, semangat belajar, semangat mengamalkan ilmu, menjadi orang-orang teladan. Yang muda-muda lebih-lebih lagi. Belajar di waktu muda beda dengan di waktu tua. Silahkan tanya ke bapak-bapak, itu mas-mas, adek-adek yang masih muda, silahkan tanya ke bapak-bapaknya. Belajar di waktu muda sangat beda. Menghafal, belajar di waktu muda bagaikan mengukir di batu. Memang agak susah sedikit, tapi hasilnya permanen, lama. Beda dengan yang tua, bagaikan mengukir di atas air. Mungkin susah. Nah, kita baru belajar, keluar masjid, di dalam mudeng keluar sudah lupa lagi. Beda dengan muda yang ingatannya lebih tajam. Nah, sehingga semangat. Nah, ini yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya secara pribadi benar-benar mohon maaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang semangat di dalam menuntut ilmu, agar kita dimudahkan jalannya menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya tidak ada seorang pun dari kita yang kuat untuk masuk ke dalam neraka. Semuanya ingin masuk surga, maka raih cara-caranya, tempuh jalan-jalannya. Jangan kita enggan, itu hanyalah bagaikan orang yang bermimpi, ingin sesuatu tapi tidak menempuh jalan-jalannya. Kita cukupkan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.